Азатлык радиосу сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 2 октябрь, шәрсенбе көне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Түбән Новгород мусульманнары арасында соңгы айдагы җомгалар гауга белән уза. Мусульманнарның үзара килешә алмау турында мәгълүмат куертылганнан куертыла бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 сентябрь җомгасында Түбән Новгород Шәмик мәчетендә имам Умар Идрисов бер төркем мөселманнарның үзенә һөҗүм итүен әйтә. Аның сүзләренчә, РБШ-дан машиналарда китерелгән 50-ләп мөселман аны имам вазифасыннан китәргә таләп итеп тавыш куптыра һәм шуннан минбердән сугып диярлек төшерә. Идрисов бу Түбән Новгород мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов кешеләре булуын әйтә. Алар миңа психология һәм физик басым ясарга күчте. Башта алар мөселманнар Диния нәзарәте рәисе вазифасыннан нәмзәтне мәчеттән куып чыгарырга тырышты. Аннар берничә кат сукты, диде ул Интерфакска. Түбән Новгород мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров инде мөселманнар өчен изге саналган 2 җомгада җанҗаллы узды, ди.
Бөтен аксакалларның пленумы булды бит. Аксакалларның гына түгел, бөтен имамнарның, ни өчен Новгород өлкәсе имамнарының пленумы пәнҗешәмбе көнне булды. Шул көнне аның бөтен эшләренә интернет, без бик яхшы беләсез бит, аның интервьюсы турында да инде, менә Интерфакс Радиога биргән интервьюсы турында. Безнең мөфти хазратның тоже шулай ук бар иде мөрәҗәгате, ягъни аның эшләренә бәя бирергә диеп. Әлбәттә, имамнар барчасы ларга шул маның тискәре эшләренә бәя биреп, аны бөтен булган эшләреннән кайсы үзенең булган ничек әйтәм, булсасларыннан инде барчасы азат иттеләр. Бул турыда менә 36 ул менә мәнбәргә менә баска ки безнең мөхтәрәм имамнарыбыз кайсылары бу минең пленумның булган карарын аларга әйттеләр дә, син хәзер мәнбәрдә укытырга тиешле түгел, чөнки синең бөтен эшләрдән сине азат итәрдең, шуңа күрә, ул бер кадәр төшмимен, бу минем мәсәлем, бу минем эшләдем, бу минем вала, бу минем кем монда хаҗаем дип, кычкырып, бөтен эшен, бөтен Россия халгына, ягъни бөтен ул авылларнан, ул яктан проклятиялар, каргаулар, бәддәвалар кылып инде шул хыял тавыш күтәреп, бөтенләй тәрбия. Әлбәттә инде аны шулай ук әйтәләр, теш сигналдан дип әйтәләр. Алар шулай ук аларның фикерләре, ниятләре иде анда булган безнең имамыбызны да алыштырып, үзләренең имамларын куярга һәм инде шулай ук безгә каршы эшләрен дәвам итәргә дип шундый ният белән алар чыкмакчы иделәр. Анда булган имамның безнең рәиснең дә аның вакыты чыкмаган әлде, алар раньше времени тотындылар, вакытыннан алда алыштырырга дип фикерләгәннәр иде. Тик без аны бирмәдек, әлбәттә ул не закон, законга сыя торган нәрсә түгел дип, шуңа күрә вот менә шуннардан ыгы-зыгы килеп тә чыкты инде. Анда бит самый ничек әйтергә кирәк, кемнәр сенсацияләргә тотынсалар инде, һәр вакыт нәрсәдән табалар. Янда күренеп тора, иң беренчесе потасовка ничек әйтергә, кыйнашны башлаучы да, вот гауганы, шәмшәрне башлаучы да, аның ягыннан булган анда Рөстәм Басыров күренеп тора, яктан да күренеп тора аның эшләре.
Гафу итегез, сез алар дип сөйләйсез, алар ниндидер төркемме, яисә кемгәдер карыйлармы, аңламадым.
Төркем анда, төркем шул Зар хазратны яклаучы төркемнәр анда инде бар, аның бер-ике кешесе инде кайсылары аларның уртак эшләре бәлкем бардыр инде. Шуны әйтәсем килә, һәм шулай ук аның ягыннан булган анда яктан килгәннәр күбесе, чөнки ул безнең татарларга түгел, башкаларга яктан килгән халыкка үзенең ничек әйтим инде, аларны куярга дип, иң беренче итеп шул ана таҗик балайын, шул таҗик кешесен куймак иде. Аннан соң аны күбесе яклаучы Азербайҗаннар да, Дагестаннар һәм башкалар күреп торабыз. Шуңа күрә без инде категорически әйтәбез, безнең әби-бабаларыбыз салган мәчетләребездә, әлбәттә, һәр вакытта имамнар безнең татар имамнары иде һәм хәзер дә шулай булып калырга тиеш дип. Менә шул безнең инде авыллардан килгән имамларыбыз да шул сүзләрне әйттеләр, сүзләрнең Чын мәгънәсендә булган, кинәләрендә булган, менә бу ише әйтим инде, нәфрәтләрен белгерттеләр, әлбәттә.
Теге нәрсә өчен инде, акча өчен бурышым аңлап булмый бу вәзгыятьнең теге ике шулык мөселманнарның икегә бүленеп.
Монда акча бүлүдә теге, акча бүлүдән дә бер нәрсә. Монда иң беренче итеп, әлбәттә, минем бит интервью бар иде инде, Кореядагы мин биргән идем интервью, ул турыда әйткән идем. Чөнки нәрсәдән бу безнең китте, ягъни, ана хәзер безнең Чөнки кызгә инде хәзер вакытта минем ягъни диния мәсьәләләрнең рәисе булып торуның 5 ел үтте, ягъни сайлаулар булырга тиеш иде. Шуңа күрә ул әйтте, мине яңадан үз урыныма куегыз, сайламыйча гына нитмичә, чөнки мин иң лаеклы кеше монда, барчасында күп белүче, күп укыган, күп белгән. Шуңа күрә мин нишә әйтергә кирәк, мин Сезнең белән выборга барырга, мин инде әлбәттә әйттем, инде әйдәгез сайлауга бергә барабыз, бергә шул адиллек белән инде дип әйткәндә, мин считаю ниже своего достоинства, кем булса белән барырга выборга дип. Менә шуннан китте дә инде ул.
Сез инде икегезнең намзәтне куярга тәкъдим иттегез, аныкын һәм үзегезнеке
әйтәм. Әлбәттә, әлбәттә, да, әлбәттә. Адиллек белән яхшы гына нормальный устав для чего без написали, барчасына булырга тиеш, аның исеме буенча безгә, безнең эшебезгә Ама, ягъни, мафтида тагыларга тиешле, губернаторда, властьта, кемдә безгә тагыларга тиешле, теге, монда имамнар гына җыелып, шулай.
Бу мәхәллә имамнар индеме?
Юк иде, Нижний Новгород өлкәсендә булган безнең бит монда 62 мәхәлдә.
Шуларын
имам. Анда да 62 теге, анда безгә теге бабайлар кирәкми, авылларныкы, шәһәрдә булган, менә бу духовное управление да эшләгән имамнарны, шуларны гына аларга да, аларга гына әйтергә дә, и син дә, ягъни мин дә аларга добровольно әйтергә тиешле идек. Сине сайлыйбыз дип. Вот шуннан китте дә инде безнең мин әлбәттә әйттем әйдәгез вот шул после этого заявления инде ул шул татында карткылчыга китәргә әлбәттә каршы килергә ягъни мәчеттә имамны ауыстырырга кирәк дип әйтте аннан осы бусы менә шул имамнарны эч мәчетне үз кулына төшереп үзенең кешеләрен куеп инде яңадан параллельно бәлкем духовное управление эшләмәк дип диния нәзарәт эшләмәскә эшләргә уйлаган фикерләрдән дип уйлыйбыз без. Шуңа күрә без аны инде аны эшләргә юл куймадык, әлбәттә, шуның белән без дошман булдык. Хәзерге вакытта һәрбер җома намазында шатлык белән мөселманнар китәләр, ә хәзер инде ике җома намазы безнең менә шул гауга белән җанша шау гер итеп үтте.
Ә сез әйтәсез, ул яңа диния нәзарәте теркәргә теләде. Ул кемгәдер, ниндидер кем башка мөфтият карамагына күчмәкчеме?
Бәлкем, аны без белмәгәнемә әйтә алмыйм, безнең фикеребез генә шулай. Вот предположение дип әйтәбез, предположение, аны бит үзегез беләсез, дип булмый. Әлбәттә, анда бер-ике кеше имамнар килгәннәр иде, менә Рвишадан белгертергә имамнарның собраниялары турында сөйләргә дә әйтергә дип. Вот. Калганнары бу автозаводта яшәүче, Нижний Новгородта яшәүче барчасы да менә килделәр, аларның якташлары. Шул ул имамыбыз безнең шулай Рыбушкин егете Халид Вәлимеев.
Ул әйтә, нәкъ алар һөҗүм ясады миңа дип.
Юк, мин сезгә бит инде аңлатамын ничек була. Ул һөҗүм. Һөҗүм дип ясамалар, аларга шул әйттеләр, син һөҗүм дип нәрсә, аларга әйттеләр, синең бернинди хакың юк хәзерге вакытта минбәрдә безгә сөйләргә, чөнки син бөтен үзеңнең булган менә постларыңнан, должностьларыңнан дип әйтергә инде эшләреңнән син азат ителдең. Шуңа күрә син теш дип аларга әйттеләр.
Ул кача баш имам итеп булып куелган иде.
Ул баш имам дип беркайчан да куелганы юк. 5 ел буе ул инде кемдә тегер. Ул тик менә хәзерге вакытта безнең аксакаллар шуласының рәисе иде.
Ә нигә алайса главный имам дип язаларсың? Баш имам дип.
Ну, язарға айтмам кеймек бар, кім нәсін язалар. Аны язалар бейті мінен шо силантизмның структурасы да, ислами рели, то есть ислами общество, ана Гришинның конторасы.
Йоқ, жұмға намазын кім алып барға тиеші есім бұтыны да?
Жұмға намазын Абдул-Бари Хазрат Муслимов алып барға тиеші еді. Андағы баш имам, анда Абдул-Бари Хазрат Муслимов.
Ол алып барды мысын?
Юл ал бармады, айтам бит ол кемгә дә бирмичә мине басты да менә шул мөнбәргә и мин генә укытамын и все диде. Шунлардан китте дә бит инде ул. Аларга әйтергән иде теш дип.
Сез әйтәсез менә ике җомга инде бездә гауга дисә, узган җомгада нәрсә булды?
Шул узган җомгада ул инде шул инициировать итеп анда булган бөтен халыкны әйтте, бер хар собрание үткәрәбез дә дип соборный мәсҗиддә. Хәзер үткәрәбез дип анда килгән бөтен таҗиклардан, бөтен илләрдән голосовать иттерде дә бернинди көн тәртибе куелмыйча, нитмичә, үзен имам дип мине сайлагыз диде. Хәтта безнең имамыбыз анда Дамир хазрат Мөхетдинов, ул законный имам, ул беркая да киткәне юк, ул бөтенесе законнар буенча.
Бу баш имам индеме?
Да, да.
Абдул-Бари хазрат Муслимов ул кем? Ул икенче имаммы?
Ул баш имам Тәүбә мәчетендә. Бездә бит мәчет. Мәчет. Вот. Бусы Дамир хазрат Мөхетдинов. Әле ул хәзерге вакытта ул Равил хазратның беренче ярдәмчесе булып, урын басары булып эшли. Шуңа күрә ул китәргә тиеш, тик әле ул гариза язганы юк. Ул не сложил полномочия этим инде. Эшеннән азат ителгәне юк. Ә бу инде раньше времени. Ничек әйтәләр, арбаны аттан алдара куйды.
Аны җибәреп, үзен куймакчы иде инде имам иттереп.
Әлбәттә, үзен аны төшереп инде, даже төшермичә дә мин җәйтерәк, үзен имам дип сайлатырга.
Шуннан Азербайҗанда таҗиклар җыелды, сайладылармы, нәрсә булды?
Да, инде кул күтәрделәр аның өчен дә, ну ул легитимна собрание түгел, чөнки устав буенча аны арасларга мин тиеш әле. Диния нәзарәтенең рәисе, ул сайлап куелганнан соң, безнең устав буенча, мин аны арасларга тиешле буламын. Әмин әлі расламадым, мен әйттім, бұл легитимны тегел, яғни бұл законға қаршы келетірген іштейіп.
Сұннан ғауға дәуам еттінді?
Ба, шул ғауға дәуам етті. Қазір да әлі нешеге әйтілген ұшын-ұшыға алмаймыз, бақа мен әшіл интернетлардан ерді тек. Біз өзіміздің бітін іштәрімізді закон рәуішінде алып барамыз, уставқа таянып іштейбіз, шариатқа таянып іштейбіз, қарбасында шуға көре біздің яқта хақлық, дәрістілік деп ойлаймын.
Ә намазларының бұл жұмға түгіл, мұндай күнделік намазларының кім алып бара қазір?
Біздің мұнда имамларымыз бар жоқ.
Жоқ, Умар хазірет келмейді мысың, мұна ұзға жұмғада өзін имам еттіріп, өзі сайлаттырға, жаннан сен келіп?
Ну, келейінді, әлбәтті, ол кетіп тұрайын бақа, неше кейтейінді. Ол азат етме орнынды, өзіні шылай саны, таги. Ну, да пари да времени, қарармыз.
Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисе Гаяз Закиров белән Ландыш Харасовы сөйләште. Бу темага тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, шунда ук фикер алыша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Readers Digest журналы төрле илләрдә яшәүчеләрнең ни дәрәҗәдә намуслы булуын акчалы янчык белән тикшерип караган. Таушалған яншыққа $50 көлемінде ақша һәм хужасының исеме, телефон номері язылған бірер документ салып, оны урамда қолдырғандар. Бу тикшерүне дөньяның 16 шәһәрендә уздырылған. Һәрбер шәһәрдә барлығы 12 ақша яншығын югалтқандар. Аларны паркларда, тротуарларда, кибетләр янында қолдырғандар, һәм аларны табучыларның ни эшләвен ерактан күзәтеп торғандар. Шушы сынау нәтиҗәсендә намуслы кешеләрнең Хельсинкида күбрәк булуы ачыкланган. Хельсинкида югалтылган 12 янчыкның 11-е хуҗасына кире кайтарылган. Шул янчыкларны кайтаручыларның берсе 27 яшьлек эшмәкәр Лассе Луамаски Хельсинкиның беренче урынында булуын финнар гомумән намуслы халык. Без аз санлы, тыныч, бер-беребезне белән нык бәйләнгән халык, бездә коррупция аз һәм без хәтта кызыл машина белән кызыл утка да бармыйбыз дип аңлатты. Намуслы кешеләр иң аз шәһәр Португалия башкаласы Лиссабон булган. Анда 12 янчыкның бары берсе генә хуҗасына кайтарылган. Анысын да Лиссабонга Холландиядән кунакка килгән бер пар кайтарган. Төрле шәһәрләрдә югалтылган барлык янчыкларның яртысы диярлек 47%-ны кире кайтарылган, 53% янчык табучылар кулында калган. Reader's Digest-ның Британия шығарылышы мұхариры, текшірінің Лондондағы үлішін өткерген Кэтрин Хагни, ең мұхимы 47% кішілерінің яншықтың құжасына қойтаруы дей. Қазіргі иқтисады өзғиетінің кішілерінің әхләқи қиметлерінен енді тәсір ясауына есін кетерлік. Шуңа көрі біз шу қадар көп кішінің яншықларының қойтаруын яқшы көрініш деп бәйелейбіз дей Хагни. Мәскеу намуслы кішілер саны білен 16 шәһәр арасында 6-шы орын алған. Онда табылған 12 яншықның 7-сі хужасына кері қайтарылған. Бір яншықны қайтарған ғадеттен тыш хәлләр министрлігі қызметкері Эдуард Анитпин өзінің бұл ғамәлін әтті-әнісі берген тәрбие білен аңлата. Екінші бір яншықтағы телефон номерін ашалтыратқан башқа біреу, мен кішілер бір-біріне ердәм итәргә тиеш деп саныйм. Һәм әгәр дә минем кемдә булса, бераз бәхетлерәк итә алам икән, мен аны эшләячәк. Деген аңлатма бере. Варшауда 12 яншықның 5-сі хужасына қайтарылған. Шуларының бірсін тапқан 28 яшлік биотехнолог Марлена Каминска яншықтағы телефон номерына бірнеше сағат өткешкен шалтыратқан. Мұны ол бір қызметтешінің шалтыратмасқа кеңеш етуі білен аңлады. Әмі ақыр шекте ол соңары болса да шалтыратырға қорар еткен. Текшірену яншықларыны қойтарушылар женіс екі еш яғыннан қойтармаушылардан айырылмауын көрсеткен. Польшыда хужасына қойтарылмаған 7 яншықның барысында хатын қызлар тапқан болған. Нью-Йоркта хужасынан ғойлі фотосы соланған яншықны табушы, ешлер аны хужасына қойтарса, Прагдағы ешлер қойтармаған. Бразилияның Рио-де-Жанейро шәһәрендә янчыкларның 4-сі генә кайтарылган. Кайтаручыларның берсе 73 яшьлек бер әби, бу янчык минеге булмаганга күрә аның ишендә табылган телефон номерына шалтыраттым дигән. Ә менә Польшада 60 яшьләрдәге бер хатын табылган янчыкның ишенә күз салганда, якындагы бинага кирип югалган. Иң намуслы Финляндия белән иң намуссыз Португалиядәге икътисадны вазгыятны шагыштыруда кызыклы. Финляндиядә икътисад үсә бара һәм эшсезлек дәрәҗәсе 7%-тан артык булса, Португалия икътисады инде әрәттән 3 ел буе түбән тәгәри. Һәм анда эшсезлек дәрәҗәсе 17%-тан арткан. Тикшеренү янчыкларны кайтаручыларның ни өчен кайтарылганын ачыкласа да, кайтармаучыларны бу моңа нәрсә әйтергәнлеге билгесез булып кала. Мисал өчен Словения башка Класы Люблянада 50 яшьләрдәге бер кеше урамда яткан акча янчыгын күргәч, башта телефоннан каядыр бәлки полициягә шалтырата башлаган, әмма бераздан телефонын кесәсенә салганда тиз генә янчыкны алып, кыйбатлы машинасына утырып китеп тә барган. Психологлар бу хәлләргә үз аңлатмасын бирә. Алар әйтүенчә, кешеләрне намуслы һәм намуссызга җиңел генә бүләргә ярамый. Бер төрле шартларда бик намуслы булган кешеләр башка төрлерәк шартларда бик намуссыз була ала икән. Бухаристагы сынауда бер яшь кеше янчыкны тапкач, башта якындагы кешеләрдән сорашып аның хуҗасын эзләгән. Әмма таба алмагач, янчыкны кесәсенә салып китеп барган һәм янчыктагы телефон номерына бер дә шалтыратмаган. Құрметті тыңлаушылар, қысқа дұлқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа дұлқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның актерлар йортындагы театральный кафесында Калеп яңа буын яшьләр җыены альтернатив татар музыкасын уйнап җырлаучы Азат Sound Systems төркемен кунакка чакырды. Дистәләгән татар яшьләре чит ил сәхнәләрендә яңгыраган милли көйләр, татар эстрадасы өчен гадәти булмаган фикерләр, яңа буын шигырьләрен ишетте. Шул кичәдән өзекләр һәм Азат төркеменең җырчыларын тыңларга чакырабыз.
Сезнең игътибарыгыз за Азат Sound System төркемен тәкъдим итәбез, егетләр рәхим итегез. Кемнәрдер бұл төркемне, төркем белән бүген беренче тапкыр күзгәбез очрашадыр. Кемнәрдер килсенчә Азатларны белеп, яратып аларның тагын бер чыгышына күз салырга килгәннәрдер. Барысыга да тагын бер тапкыр зур рәхмәт. Хәзер сүз аларга Азатларны Алар үзләре ничек тәкъдим итәләр, төрле музыка юнәлешләрен бергә кушып, ниндидер шундый милли классика, классикалар һәм гомумән яңа төрек музыка туралар. Менә туралармы юкмы? Моны әйдәгез шушы сорауга җавапны бергәләбез дип. Бергәләп тыңлыйк.
Исәнбез. Дуслар, бүгін ғадетті кеш түгіл, ғадетті концерт түгіл. Біз, әйер, біз бүгін айдағыз барымызда азат болып, шушы, білмейм,
формалитет.
Да, әйер. Шын мәңнеді дуслашып, аралашып, музыка хәм шелерлер тәңлей бүгін. Әрек. Бірінші жерабызны башқарып кетәбіз. Олда болса, біздің бұрынғы бұлғар бабаларымыздың мінәжәт илләхи инандым бән Аллаға.
Радиосының буярты сәғатлік топшыруы ершінді қобатлана құрметлі тұңғаушылар. Біздің шираттағы топшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешкі жидеде тұңлағыз. Бізні тұңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорығыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның тотар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қола. Микрофон алдында ол суқырмаш бұлда сау болығыз.